Një lexim simfonik me shumë zëra, kështu u paraqit sot paraditën e sallën e sinodit mesazhi përfundimtar i asamblesë 12 të përgjithshme të zakonshme të sinodit të IPSHGV-ve. Teksti u paraqit nga Imzot Gianfranco Ravazi, kryetari i komisionit për mesazhin e takimit që lexoi dokumentin i pasuar nga 4 etër të tjerë sinodal. Kështu mesazhi u lexua në gjuhën italiane, angleze, spanjolle, franceze e gjermane.
Një mesazh me karakter formues, një thirrje e ngrohtë që Biblat përvetësohet jo vetëm me përpikmërinë e ekzegjezës, por edhe me zemër. Kështu u shpreh Imzot Ravazi duke paraqitur mesazhin. Teksti ndahet në katër pjesë që në përkim me fjalën e Zotit titullohen: Zëri i Tij ose zbulesa, fytyra e Tij ose Jezu Krishti, shtëpia e Tij ose kisha, udhët e Tij ose misioni. Katër etapa, tha prelati, të cilat nga mshimi e pafundësia na çojnë në shtëpitë tona, në qytetet tona.
Në dy pjesë e para, dokumenti i sinodit kujton rëndësinë e fjalës hynore që është e fryqshme, krijuese, shilbuese, në zanafil të njeriut e të historisë, që hynë në hapsirë e në kohë e merë fytyrë njërzore, fytyrën e Jezu Krishtit. Pikrisht për këtë arsye, takimi me Biblin është takim me një vetje, me një person që i hap jetës horizonte të reja. Prekendej është rëndësishme të mos kalohet në fundamentalizëm egzegetik që e mohon mishrimin e fjalës së Zotit në histori. Ky fundamentalizëm, tha Imzot Gianfranco Ravazi në konferencën e shtypit mbajtur nga fundi i paradites, shpesh mendon se e ka mbyllur të vërtetën në fjalë të veçanta, prandaj ka frikë ta zbuloj fjalën e hyjt për te këtyre fjalëve. Duke folur para gazetarëve, Imzot Gianfranco Ravazi uroi që konferencat e ndryshme i përzgjënore në botë mbi bazën e rariteteve përkatëse të sistemit arsimor të japin ndihmën e tyre për ta përhapur Biblën në shkolla.
Pastaj në faqet kushtuar misionit theksoi vjet mbi familjen, parë si hapësirë themelore ku duhet hyjë fjala e Zotit e ku brëznitë e reja duhen drejtuar me një pedagogji të përshtatshme në rrugën e njohjes nga afër me Krishtin. E shikimi i etërve sinodal depërton edhe në lagjet e varfra të botës, ku njerëzit shtypen, poshtrohen, flakën jashtë rradhëve të shoqërisë, smuren jetojnë të vetmuare të pambrojtur.
Përballë kësaj situate, lexojmë në dokumente sinodit e IPSHGV-ve, i krishteri ka mision të kumtoj fjalën hynore të shpresës përmes afrimit plot dashuri që nuk gjykon por ndihmon, që nuk shqetëson por ngushëllon e fal. Me pas në dokument theksohet rëndësia e dialogut dhe takimit me popullin hebraik e me islamin. Me të parin, lexojmë në mesazh, krishterimi lidhet përmes pranimit të dashurisë përbashkët ndaj beslidhjes së vjetër. Me islamin e lidh dëshmia e sinqertë të besimit në një Zot të vetëm, plot mëshirë e dashuri.
Kujtohen edhe budizmi e konfucionizmi. Edhe me këto besime, shkruat mesazhi, krishteri duhet gjej pika takimit bazuara mbi respektin ndaj jetës, heshtjen, thirrsinë, flihimin. E nuk harrohen edhe jo besimtar që përpiqen praktikojnë drejtsinë e dashurojnë mirësinë. Atyre duhen hapur horizontet e zvërtetës e dashurisë zbuluara nga fjala e Zotit. Në pjesën kushtuar kishës, vjet në qendër të vëmendjes vlera e homilive dhe rrugës ekumenike, por të dëgjojmë vetim Zot Ravazin.
Abbiamo voluto sostanzialmente evocare un passo degli Atti degli Apostoli.
Deshëm të kujtojmë kryesisht një fragment nga veprat e apostujve, i cili na sjell në mendje në shtëpinë e fjalës, në Jeruzalem. Elementet kryesore ishin këto: nga njëra anë katekizmi, didake, mësimdhënia e fjalës, thyerja e bukës, domethënë eukaristia, lutja me fjalën e hyjit, mendojmë këtu për psalmet për shembull, e ishte pastaj në fund bashkimi ndërmjet anëtarëve të kishës. Jo. Nëse duam të vëmë theksin mbi mësimin, duhet kujtojmë se mësimi kryesor i Biblës që marrin besimtarët tanë është pikërisht ai që përmban homelia. E homelia ka si karakteristikë qenjen në brendinë e Eukaristisë. Pra kemi ndërthurjen e këtyre dy elementeve themelore, të cilët i thekson dhe Koncili i Dytë i Vatikanit, që na kujton se është e njëjta tryez, së cilës ne i afrohemi një herësh me besimtarët, në të cilën shtrohemi çdo të diel, e mi të cilën është fjala e Zotit, buka e fjalës, buka e korpit Krishtit. Realiteti tjetër që kujtuam është brenda kësaj kishe ku, ndonëse në mënyrë jo të plot, janë pranishëm dhe vëzërit tanë ortodokse protestant, të cilët ka një respekt e një ndërim të thellë për fjalen. Madje vend në qendër të fesë të tyre, të jetës të tyre, ashtu si e vëmë edhe ne. Prandaj mund të themi se realiteti i parë i bashkimit duhet zbatuar pikërisht aty, në pritje të bashkimit të plot rreth fjalës së hyjit.
Mesazhi përfshin edhe falënderimet, kujt i drejtohen në mënyrë të veçantë.
Prima di tutto si ringraziano gli studiosi, quindi esegeti, teologi che per me.
Falënderimet i drejtohen në mënyrë të veçantë, duhet ta themi, tre lloj grupesh të ndryshme. Para së gjithash falënderojnë studiusit e fjalës së hyjit, domethënë egzegetët, teologët që gërmojnë për masën letrare, historike, sepse kemi të bëjmë me fjalën që u bë njeri, me Krishtin, me fjalën e hyjit amshuar e të pafundme të mishruar në historinë e njerëzit. Pastaj një falënderim edhe atyre që japin mësim për njohjen e Biblës, por posaçërisht falënderojnë katekistët. E këtu mendojmë në mënyrë të veçantë për disa vende e sektor të botës, ku mungesa e plotë e mështarve bën që katekistët jenë kumtar të vërtet të fjalës së hyjit. E katekistët e parë janë prindrit, pastaj katekistët në gjirën e bashkësisë kishtare, energji e vërtet, që krijon kushtet për t'i hapur fjalës së hyjit rrugë të reja në botën mbarë. Së fundi, një falënderim i dal nga thellësia e zemrës edhe për martiret e fjalës, për të gjithë ata që sidomos në të kaluaren, por edhe në ditët tona, duke i qëndruar besnik kësaj fjale që e dëgjuan, janë gati jo vetëm të durojnë vuajtje të gjitha natyrave, por disa herë të flijojnë edhe vetë jetën.